Radyosu. Haberler.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istinzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatı mövzumuz Azərbaycan ordusunun 94 illiyidir. Hərbi ekspert Azad İsazadə, Silahlı Qüvvələrə Vətəndaş Nəzarət Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov və Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Eminə Sənli Azərbaycan ordusunun bu günündən danışacaqlar. İkinci saatı isə mövzumuz Strasserin qiyabi hesabatıdır. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus hesabat barədə fikirlərini bölüşəcək. Strasburg olan hüquq müdafiəçilərini efirə qoşub hesabatın müzakirə zamanı baş verən hadisələr barədə söhbət aparacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq Ələkbər Məmmədov studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Ələkbər və studiyamızda. Bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ olun, sağ olun.
Bir qədər sonra Eminə Sənli də söhbətə qoşulacaq. Digər ekspert Azad İsazadə isə söhbətə telefonla qoşulacaq. Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə 1918-ci il iyunun 26-sında ilk milli hərbi hissə yaranıb və orduya çağırış elan edilib. Az vaxt ərzində 30 minlik ordu formalaşdırılıb. 1918-ci il sentyabrın 15-də milli ordu Osmanlı İmperiyasının Qafqaz İslam Ordusu ilə birlikdə Bakını Daşnaq Bolşevik işğalından azad edib. Bir sözlə, bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasından 94 il ötür. Ötən gün Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ordusunun regionda güclü ordu olduğunu və dövlət büdcəsində ölkə hərbisinə ayrılan xərclərin Ermənistanın bütün büdcə xərclərindən çox olduğunu deyib. Təkcə onu demək kifayətdir ki, hazırda Azərbaycanın hərbi xərcləri Ermənistanın bütün dövlət xərclərindən 50% çoxdur. Mən çox şadam ki, ordumuzun döyüş qabiliyyəti artır deyən Prezident Azərbaycanda peşəkar ordu yaradıldığını qeyd edib. Biz hərbi potensialımızın gücləndirilməsini uğurla aparırıq, deyən İlham Əliyev onu da diqqətə çatdırıb ki, güclü Azərbaycan ordusu hazırda bölgədə sabitləşdirici rol oynayır. Bu, prezidentin Azərbaycan ordusunun qiymətləndirməsidir. Mən elə Ələkbər bəydən bu barədə soruşmaq istəyirəm. Azərbaycan ordusunun bu gününü necə qiymətləndirirsiniz?
Deməli, Azərbaycan ordusunun formalaşması üçün müəyyən vaxt lazım idi. Artıq o vaxt öz hökmünü göstərmişdi. Azərbaycan ordusu ötən illərlə müqayisədə əgər biz götürsək, çok değişip, yani o perakende ondan sonra hansısa bir silahlı dəstələrdən ibarət yox, artıq vahid komandanlıq altında fəaliyyət göstərən bir güc strukturuna çevrilmişdir. Və indiki vəziyyəti əgər biz götürsək, müəyyən Azərbaycan ordusunda problemlər var ki, o dağıdıcı rol oynayır və Azərbaycan ordusunu inkişafdan saxladır. Həmin problemlər də artıq Azərbaycan ictimaiyyətinə bəllidir. Artıq demək olar ki, elə hamı bunu bilir, hansı problemdir. Əsas onun, o problemin bazası da korrupsiyadır, rüşvətdir, yəni yiyinti məsələləridir. Hansı ki, onlara qarşı istənilən, yəni mübarizə aparılmır və ondan irəli gələn o problemlərdir ki, hər il Azərbaycan ordusunda orta hesabla götürsək 80-90 nəfər qeyri-döyüş şəraitində itki verir. Yəni bu yol verilməzdi.
Aydındır. Azad İsazadə telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir Azad bəy.
Salam əleyküm.
Bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ olun. Hamımızla təbrik edirəm. Hamımızın bayramıdır.
Bəli. Azad bəy, mən də istəyirdim siz də bir qiymətləndirmə verəsiniz Azərbaycan ordusunun bu günü barədə. Necə qiymətləndirirsiniz?
Sözsüz ki istəyərdi daha yüksək qiymət vermək. Özü bu bayram günü il boyunca tənqid edirik, negatif hallardan danışırıq. Bayram günü istəyərdi daha yüksək qiymət verir Azərbaycan ordusuna. Amma obyektiv olsaq, hələm də kifayət qədər belə deyək də yaxşı qiymət vermək olmur. Qənaət baxışdır.
Qənaət bəxşdir deyirsiniz. Yəni. Nəyə görə qənaət bəxş hesab edirsiniz, yaxşı hesab etmirsiniz?
Belə deyək də, bugün ordunu qiymətləndirəndə daha çox fikir onun texniki avadanlığa, təzə silahlara və s. fikir verilir. Amma başa düşməliyik ki, 21-ci əsrin və ümumiyyətlə ordunun əsas güc faktoru insan faktorudur. Və bugün Azərbaycan ordusuna təəssüflə qeyd eləməliyəm ki, insan faktoruna az fikir verilir. O cümlədə də vətəndaş nəzarətinə. Ordu Azərbaycan xalqının ordusudur, Azərbaycan dövlətinin ordusudur. Amma təəssüflə bütün ordu qapalı bir qurumdur və biz, hətta keçmiş zabitlər, ordudan məlumatlı olan insanlar da lazımlı məlumat ala bilmiriksə və orada negativ hallardan məlumat gəlirsə və biz onu objektiv araşdıra bilmiriksə, deməli hansısa problemlər orduda var.
Azad bəy, hər il dövlət büdcəsindən orduya külli miqdarda pullar ayrılır. Prezident də dünənki çıxışında elə bu məsələyə diqqət çəkib, o bildirib ki, o Azərbaycanın orduya ayırdığı vəsait Ermənistanın büdcəsindən 50% çoxdur. Bugün Azərbaycan ordusuna, onun əskərinə, texnikasına baxanda bu pulların həqiqətən orduya xərcləndiyini demək olurmu?
Mən bu barədə nə hə, nə yox deyə bilmərəm. Elə problem ondadır ki, burada da şəffaflıq yoxdur. Ya boş-boşuna tərifləmək, ya da boş-boşuna tənqid etmək istəməzdim. Bu, mən gizli hansısa belə deyək də sir daşıyan hərclərdən söhbət getmir. Amma sir olmayan hərclərdən heç olmasa şəffaflıq olsa biz daha obyektiv qiymət verə bilərik. Bilmirəm, kifayət qədərdir, bəlkə azdır, bəlkə həddindən artıq çoxdur. Qiymətləndirmək bir az çətindir.
Aydındır. Əlikbər bəy, siz bu suala necə cavab verərdiniz?
Deməli, biz bilirik ki, Azərbaycan hal-hazırda korrupsiyalaşmış ölkələr sırasında öndə gedən bir ölkə kimi sayılır. Və belə bir vəziyyətdə orduya ayrılan yüksək məbləğdə olan vəsaitin aidiyyatı üzrə xərclənməsi və bayaq qeyd olunan kimi ki, aradakı şəffaflığı da yoxdur. İctimaiyyətdə bir mənalı bir fikir oyadır ki, o vəsait aidiyyatı üzrə xərclənmir. Və biz götürsək ki, Azərbaycan ordusunda yəni o göstəricilərlə fərq edək ki, deməli kazarmaların təmiri və yaxud da geyimlərin dəyişdirilməsi müəyyən məsəl üçün və bunları gətirib çıxartmaq ki, bax, vəsait ayrılıb Azərbaycan ordusunun inkişafı kimi qələmə vermək ictimaiyyətə, əlbəttə ki, bu absurddur, yəni gülüncdür. Niyə? Çünki əgər biz reallığa gəldikdə, Azad bəy də ona toxundu ki, deməli, insan faktoru əsas rol oynayır və ordunu əsas qüvvəsi olan, onu təşkil edən şəxsi heyətin, gəlin görək bunların vəziyyəti nə yerindədir. İstəyir zabit heyəti olsun, istəyir bunu sıravi heyəti olsun. Yəni, vəziyyət o ağır olaraq, psixoloji durum ağır olaraq mənim fikrimcə qalmaqdadır. Niyə? Buna da sübut heç uzağa gedməyək. Hər il itkilərin sayı, qeyri-döyüş şəraitində olan itkilərin sayı haradasa orta hesabla bir 80-90 nəfər təşkil edirsə, hansı inkişafdan bir, özü müxtəlif səbəblərdən, yəni burada hadi xəstəlikdən var, ondan sonra qeyri nizamnamədən kənar hərəkətlərdən var, bundan başqa bədbəx hadisələr var və s. s. Biz hansı inkişafdan söhbət eləyə bilərik? Deməli, mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu yaxınlarda da elə o məsələ qaldırılmışdı. Hərbi prokurorluq, cənab Xanlar Vəliyev sevinə-sevinə qeyd edirdi ki, orduda fərarlik artıq yoxdur. Fərarlik bir cinayət bir faktı kimi aradan qaldırılıbdır. Yəni, böyük bir göstəricidir. Amma gəlin, indi biz bunu bir araşdıraq, görək ki, bu nəyin hesabına qaldırılıb aradan. Deməli, fərarlik edən hər hansı bir hərbiçini araşdırma aparılmadan, ağına bozuna baxmadan tutub salırlar içəri. Nəyə görə o fərarlik eləyib? Fərarlik doğuran səbəblər, nəyə görə o qalır qaranlıq və ona görə həmin səbəbləri törədən kimlərsə cəzasını istənilən səviyyədə alınmır. Almır. Bax, indi biz bunu düzdür, çarpmışıq. Yəni, fərarlik yoxdur. Bax, bunun hesabına. Amma gəlin indi, həmin o fərarlik nəyə çevrilib? Hansı cinayət növlərinin artımına çevrilib? Öz həyatına qəsd etmək, çünki artıq bilir ki, fərarlik elə bilmir, tutub salacaqlar içəri, bir yabr edəcəklər. Özünə qədər gücü çatır özünə qəsd etmək. Bir başqa bir halda da ki, deməli, təhqir olunanlar, kim onları təhqirlir, onları qarşı silah qaldırıb, güllə bərənləyib qətlə getirmək. Bəs bu, deməli, bu problemi aradan qaldırmaq və şüar etmək ki, yəni biz nə qədər adam həbs eləyirik bunu, xeyr, onu doğuran səbəbləri axtarıb tapmaq lazımdır, o səbəblərlə mübarizə aparmaq lazımdır.
Nədir səbəb?
Səbəb odur ki, təhqir, nizamnamədən kənar hərəkət, pul istəyirlər, pul vermir, incidirlər.
Yəni, ondan rüşvət.
Sonra, bəs əlbəttə, belədir, rüşvət, pul verən, deməli, növbəyə, yəni o naryad deyirlər, naryada getməkdən görürsünüz ki, azad olur, evə buraxılır. Ondan sonra müəyyən, deməli, ona məzuniyyətlər verilir, sonra məzuniyyətdən kənar vaxtlar verilir, şərait yaradılır, kim ki bunu eləmir, həmin də o dediyim nariyyatdan çıxmır, həmin o əziyyəti çəkir, üstə gəldiyinə ki, incidilir, əlbəttə o buna dözə bilmir. Ya özünü, bəs bunu bir araşdıran var ki, çox halda gətirib çıxarırlar ki, yox, özünü qətlə yetirən ailədəki, deməli, onun problemi ilə alabilir. Elə deyil, nə ailədəki problemi o? Ailə problemini bu örtbasdır etməkdir. Bax, bax, budur. Və həmin o insan faktoru hansı ki mühüm rol oynayır, deməli, silahlı qüvvələrimizdə, o bərbat hal, onun hüquqları müdafiə olunmur. Sosial vəziyyəti ağırdır. Ondan sonra, deməli, şikayət eləməyə hərbiçilərin, deməli, rütbəsindən asılı olmayaraq, yəni həm zabit, həm sıravi heyətə aiddir, görürsünüz ki, təhqir olunur. Və həmin hərbiçilərin şikayət etmək üçün yuxarı öz rəhbərliyinə şərait yaradılmır. Şikayət eləyənə qarşı onu günahkar sayırlar, istənilən formada ittihamlar ilə sürürlər, həbsi ilə, deməli, hədə qorxu gəlirlər və nəticədə onu sındırırlar, digərlərinə də bunu eləyən hərbiçini də ki həbs olunandan sonra digərlərinə də örnək olsun ki, şikayət eləyən aqibəti budur, bunun qarşısı alınır və sual verirəm ordu rəhbərliyinə, bu nə vaxta qədər belə davam eləyə bilər?
Dediniz ki, orduya ayrılan pullar aidiyyatı üzere xərclənmir. Hara gedir? Niyə ayrılır bu qədər pul?
Onu mən də istərdim soruşum ki, o pullar hara gedir? Onu mən də istərdim bilim, hara gedir? Yəqin ki, mən sizə deyim də, hara gedir də? Biz görürük ki, müəyyən komandir heyəti var.
Bəli.
Komandir heyəti var. İndi nə qədər az olsa biz onu, mən onu da qeyd etmək istəyirəm. Ordu rəhbərliyi var. Generalitet var. Gəlin yoxlayaq onların yaşayış şəraitini, hansı səviyyədə vəziyyət vəziyyətdədir. Villalar mı deyək, inamarka maşınlarından mı deyək, ondan sonra nələrindən nələrindən deyək. Mən sizi inandırıram ki, əgər adi bir maaşın hesabını olsaydı, adi bir maaşın, onları əldə etmək mümkün deyildi.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, ciblərə gedir.
Məsələn, hardandı yəni, o bu? O gəlir ona hardandı. Bax, hardandı ki, o gedib ən bağlı maşını alır. 100 minlik, 70 minlik, 120 minlik maşını alıb qoyur altına. Hardandı o pul ona?
Bəs nəzarət yoxdur mu?
Nəzarətdən bayaq İsa bəy, yəni Azad bəy dedi onu, mən ona... elə özüm də elə planlaşdırmışdım bu məsələlərə toxunmaq. Hı-hı. İndi o qeyd eləyibdi deyə mən onu deyim ki, deməli həmin o
yəni pullardan nəzarət diqqət
nəzarət. Hı-hı. Deməli nəzarət dedi ki, şəffaflıq yox. Hə. Mən də onu qeyd edirəm və nəzarət çox elə bir vəziyyətdədir ki, yəni müstəqil qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən, müstəqil pressa tərəfindən o olunan nəzarət, hansı ki o faktları ki çıxarıb ortaya qoya bilər, o qarşısı alınır. Hı-hı. Nəzarət hansı formadır? Özlərinin təşkillədiyi, özlərinə yaxın dövlət qulluqçularına, məmurlarına, deputatlarına gedib gəlib deyirlər ki, orduda vəziyyət yaxşıdır. Ordunu tərifləməyi ilə məşğuldurlar. Amma inandırıram sizə ki, başqa növ o dediyim əsl nəzarət, hansı ki heç kimdən asılı olmayan nəzarət o keçirilsə, müstəqil. Bir çox problemlər ortalığa çıxar və nəinki çıxar, hətta o problemləri aradan qaldırılması üçün çox böyük köməkli olar. Təsəvvürə gətirin ki, həmin o dediyim müstəqil nəzarətdən hərbi hissələrə monitorun keçirir, gedir. Elə deyilmi? Əskərlərlə söhbət aparır. Elə deyilmi? Əskər ona dərdini deyir. Həmin dərdi çatdırırlar ordu rəhbərliyinə. Elə deyilmi? Deyin görüm, əgər onun şikayəti baxılsa, sabah o qətliman törədə bilər, yoldaşını güllələyə bilər, ondan sonra fərarlı özünə qəsd eləyə bilər. Xeyr, onun qarşısı alınmış olardı. Təəssüflər olsun, bu yoxdur. Gedən adam bunlardan asılı adamlardır, nəzarətdir. Hansı ki, gedir, gəlir təriflə, elə deməli o problemləri qulaq asmaq istəmir. Qulaq asanda da gəlib onu nəsə deyəndə onu danışan, komandir, sən deyir ki, sən şikayət eləmirsən, başlayır ona ölçü götürməyə. Biz hansı nəzarətdən danışa bilərik?
Aydındır, Ələkbər bəy. Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənin də studiyamızdadır. Artıq Emin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Bayramınız mübarək olsun.
Sağ olun, şahsız.
Biz orduya ayrılan pulları müzakirə edirdik. Yəni artıq o hissəsindəydik. Ekspertlər hər ikisi dedi ki, aidiyyatı üzrə demiyorlar, xərclənmir o pullar. Siz necə razılaşırsınız bu fikirlə? Həm də Azərbaycan ordusunun bugün nədir qiymət verin elə? İlk sualdır.
Mən ilk öncə bütün hərbiçiləri təbrik edirəm, Azərbaycan xalqını təbrik edirəm, səngərdə duran Azərbaycan hərbiçilərini təbrik edirəm. 25 minlən artıq biz şəhid vermişik, şəhid ailələrini təbrik edirəm, onların bayramıdır. Qarabağ əllərini təbrik edirəm, müharibə veteranını təbrik edirəm, ehtiyatda olan zabitləri təbrik edirəm və bütün itə xalqımızı təbrik edirəm. Və inanıram ki, bizim ordumuz ehtiyatda olanlarla bir yerdə, ümumiyyətlə bütün xalqla bir yerdə Azərbaycan xalqına bir müqəddəs bayramı, qələbə bayramında bəxş edəcəkdir. Bu günləri NATO standartlarına uyğun bizdə ordu quruculuğu davam edir. Dünən 10-12-ci buraxılışı oldu hərbi məktəblərin, xüsusi təyinatlı məktəblərin, silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab Prezident də iştirak edirdi o buraxılışda. Çox yaxşı bir ənənədir.
O buraxılışdan bəzi statları mən çatdırmışam dinləyicilərin nəzərinə.
Demək olar ki, bu günlər Azərbaycanda sevindiricidir ki, MDB ölkələrin bir çoxunda yoxdur. Bizim hərbi akademiyamız var, təlim tədris mərkəzimiz var, ali hərbi məktəbimiz var, dənizçilik, təyyarəçilik məktəbimiz var, gizirlər, çavuşlar məktəbimiz var. Tibb universitetin hərbi tibb fakültəsi var, həkimlərlə də özümüzü təmin edirik. Yaxşı aldı ki, artıq hərbi qulluqçulara mənzil vermə prosesi başlanıb, 20 ildən artıq qulluq edən hərbiçilərə və bu proseslər onu göstərir ki, Azərbaycanda ordu quruculuğu hərbi elmi qanunlara əsasən gedir, bütün zabit istat strukturu NATO standartlarına uyğunlaşdırılıb, bütün hərbi hissələr komplektləşdirilib. Vahid komandanlığa əsaslanan bu günləri bizim ordumuz var və bu ordu get-gedə peşəkarlığında artırılacaqdır. Orduya artırılan pullar artır. İl-bə-il bizim hərbi büdcəmiz bütünlükdə Ermənistanın dövlət büdcəsindən 50% artıqdır. Bəli, burada qeyd edildi. Bu ordu bir neçə hissədən ibarətdir. Həm ordunun saxlanması var, həm onun silahlanması var. Bilirsiniz ki, mətbuatdan da izlənilir, heç kimə sirr deyil. Azərbaycan müasir silahları alır və bu da təbiidir. Hər bir dövlət özünün müstəqilliyini qorunmaq üçün onun ordusu güclü olmalıdır. Biz də həm də müharibəyə cəlb edilmişik. Eyni zamanda elə bir regionda yaşayırıq ki, bu regionda bizim müstəqilliyimizi istəməyən qüvvələr var. Ona görə də dövlət müstəqilliyimizin güclü olması üçün bizim çox güclü, qüdrətli ordu olmalıdır, onun müasir texnikası olmalıdır. Həmin texnikadan istifadə edən çox bacarıqlı hərbiçilərimiz olmalıdır və şükürlər olsun bunlar var. Ən əsas odur ki, hərbiçilərimizin mənəvi psixoloji ruh yüksəkliyi var və bu ordu qarşısına qoyulan tapşırıqları yerinə yetirməyə qadirdir. Hər il bu silahlanma həm özümüzün Müdafiə Sənayesi Nazirliyimizin istehsal etdiyi silahlar, həm də müasir dövlətlərdən alınan texnikalar. Onu da qeyd edin, fürsətdən istifadə edərək ki, bu günləri bizim hərbi hava hücumundan müdafiə sistemimiz regionda ən güclü sistemlərdən biridir. Bu da bizim bəzi qonşu dövlətlərimizi narahat edir. Onların narahatçılığına baxmayaraq, biz bu vəziyyəti get-get öz xeyrimizə dəyişəcəyik və qüdrətləndirəcəyik. Xəzər donanmamız müasirləşib həddindən artıq və Xəzərdə Azərbaycanın maraqları, Azərbaycanın bir hissəsi, dəniz hissəsi var və o qorunmalıdır. Və quru qoşunlarımız da müasirləşib, müasir texnika ilə təmin edir. Və ailən vəsaitin bir hissəsi, yenə də qeyd edirəm, silahlanmağa ayrılırsə, digər bir hissəsi ordunun saxlanmasına ayrılır. Burada əmək haqqıdan tutmuş.
Tam təyinatı üzrə xərclənir mi, Emin Bey?
Bilirsiniz.
Sözsüz ki, o sənəddə hamısı filan qədər filan yerə ayrıldı, filan, yəni bunlar yazılır. Amma təyinatı üzrə xərclənirmi? Çünki Ələkbər bəy toxundu bu məsələlərə.
Azərbaycanda bir belə bir forma var. Bir tərəf hər şeyi həddindən artıq yaxşı təqdim edir. Digər tərəf həddindən artıq çox pis təqdim edir. Bu yaxşı bir şey deyil. Görülən işi təqib etmək lazımdır. Xüsusən də biz bu günlər Ələkbər bəydə nədənsə heç olmasa ilin bir günü, ordu günü, ordunun nailiyyətlərindən niyə danışmaq istəmir?
Əvvəl başlayanda qiymətləndirilə
danışdı. Yəqin mən onu eşitməmişəm. Görünür az danışıb. Elə yaxşı olardı başdan ayağa bu gün. Bundan danışardı. Təbii nöqsanlar var. İstənilən orduda o dediyiniz faktlar var. Dünyada istənilən fəaliyyət növündə var və bunun azı çoxu var və həmin adamlar da cəzalandır. İş burasındadır ki, bax o dediyiniz o korrupsiya ilə bağlı, rüşvətlə bağlı, özbaşınalıqla bağlı zabitlər cəzalandırılanda, hətta yüksək rütbəli zabitlər, rütbələr alınanda, vəzifələr alınanda, həbsə düşəndə Ələkbər bəy başda olmaqla qeydlər onların müdafiəsini təşkil edir və onları haqsız tutulub, onlar həbsdən azad edilməsi üçün çalışırlar.
İllərlə razı deyilər.
O türməyə gedirlər, onlara baş çəkirlər. İndi bu insan kimi, zabit kimi bunlar lazımdır. Amma deyirlər ki, bəs onlara qarşı haqsızlıq olub. Bak, bir neçə hərbi komissara qarşı iş qaldırıldı və mətbuatda da buna doğru yanaşma olmadı. Bütünlükdə bu hallar təqiq edilməlidir. Əgər bir şəxs bu işlə məşğul olubsa, cəzalandırılırsa, bu digər üçün də siqnal olur. Və yerdə qalan digərlərin bundan çəkindirir. Və bunu heç kim də gizlətmir. Dünyanın hər bir yerində var. Azərbaycanda da bu azdan çoxdan var və bu bir bəladır. Və bu bəla ilə də mübarizə var. Hər birimiz mübarizə aparmalıyıq və qarşısını almalıyıq. Amma Ələkbər bəyəndə, Azad bəyəndə digər insanların da dediyi səviyyədə deyil. Yəni, birdən elə səviyyədə təqdim edilir ki, nədən bu cürünə təqdim edilir, təəssüf hissi doğurur. Çünki, yəni, bir də ki, fakt olmadan, subut olmadan durub ümumilikdə bunları deyəsən, bəzən mətbuatda mən rastlaşıram, izləyirəm bu sahəni. Bütün mətbuatı izləyirəm, xüsusən bu sahəni. Bəzi hərbi ekspertlər deyir ki, köhnə texnika alınır. O texnika təzə alınıb, heç o texnikanı görməyib, məlumatı yox. Sadəcə ilə danışmaq xatirinə, olduğu mövqeyi müdafiə etmək xatirinə və yaxud da birdən durub deyirlər ki, hərbi təyyarələrimiz bizim köhnədir. Axı, yenə də müasirdir. Axı, onun bir çox müasir dövlətlərdən alınır. Axı, mən bu yaxınlarda bir neçə hərbi hissələrdə olmuşam, orada tikinti quruculuq işlərini görmüşəm. Xeyli rəyəm açılıb ki, müasir səviyyələr, artıq əskərlər az sayda bir kazarmalarda qalacaq. Onlar üçün tip xidmət həddindən artıq yaxşılaşdırılır. Yeməkxanalar həddindən
əgər
artıq
orduda yaxşı. Heç bir problem olsa.
Var, təbii var.
Olsa, yəni,
çiçik bir qəzetdə də, hətta 5 nəfər çalışan bir qəzetdə, 3 nəfər çalışan bir QHT-də, bir ailədə istənilən sahəni götürsən, o sahədə problem var, o sahədə qayğı var, o sahədə nöqsan var, ola bilməz. Amma bunlar hamısı nisbətlə ölçülməlidir. Biz 3 il, 5 il bundan öncəni analiz eləməliyik, təhlil etməliyik, digər qonşu dövlətlərlə, dünyanın aparıcı dövlətlərlə müqayisə etməliyik. Bu müqayisə edib müqayisə ilə yanaşmaq lazımdır. Bilirsiniz, birdən-birə də qara görmək olmaz. Bu günlər Səncərdə
sonra ilə Azərbaycan və Ermənistan ordularının müqayisəsini aparacağam. Bu günlərim Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzi İnstitutu məlumat yayıb bu barədə. Hərbi Balans 2012 adlı növbəti hesabatında bu barədə məlumat yayıb. Ələkbər bəyə söz verim, söz demək istəyirdim.
Deməli, qaydaq əmin bəyin dediyi o bir məsələyə ki, yəni, kimin günahı var, biz onu müdafiə edirik, xeyr. Söhbət gedir, hüquqları pozulmuş hərbiçilərin müdafiəsindən. Yəni, kimliyin anasında olmayaraq, əlbəttə ki, onlar həmişə bizlər tərəfindən nəzərə götürülür və əgər müraciət olunursa, biz onları müdafiə edirik. Bunlar da istənilən qədərdir. Son vaxtlar sadəcə olaraq bu müraciət edənlərin qarşısı alınıbdır. Yəni, kim müraciət etsə sözünü çıxar, səsini çıxartsa, ona qarşı ölçü götürülür, özə pis bir formada. Bu məsələnin əlli demək deyil. Sonra toxunuldu bir məsələyə ki,
deməli, mən bir şey maraqlandırır. Emin bəyə də verdim o sualı. Azərbaycan ordusu bu günlərim heç bir problemi yoxdur. Yenə də Emin bəyin dediyi kimi siz hansı mənfi tərəflərindən tapıb danışacaqsınız bu məsələni, yoxsa olduğu kimi deyəcəksiniz?
Yox, problemlər var. Siz görürsünüz, Emin bəyin dediyi sözdə alınmış o vəsait nədir? Texnikanın alınması, kazarmaların təmin olunması, fikir verirsiniz, hamı o məsələləri deyir. Onu biz də toxunduq ona. Amma o ordunun güclü olması deyil, əsas faktor rol oynayan şəxsi heyət nə vəziyyətdədir. O dediyi ki, o hansı ki məktəblər açılıb, nə bilim, gəlin onun keyfiyyət məsələsinə baxaq, gəlin orada nələr baş verir, ona biz nəzər salıq. Məsələn, bunu elə götürək ki, kəmiyyət formasında bu düzəlib, açılır, filan şey olur, təmir olundu, nə bilim, hər əskər, hər hərbiçi ayrıca bir otaqlarda yaşayacaq. Bu ordunun inkişafı deməkdir.
Təbii olaraq hamısı təsir edən faktordur. Yeməyin yaxşılaşması, kazarma şəraitinin yaxşılaşması.
Yemək hər yerdə yaxşı deyil.
Yeni artıq bilirsiniz ki, müzakirə gedir ki, bəzi işləri mülki insanlar görəcək, xidmətdə onariyyət məsələləri var. Ələkbər bəy, bunlar hamısı rəliyə doğru.
Səmimi cavab istəyirəm. Olursunuz mu hərbi hissələrdə?
Mən çox olur.
O olur, mən yox. Mənə icazə vermirəm.
Sözsüz ki, hərbi hissələri...
Mən ola bilmirəm.
Nömrələrini demək qadağandır, sözsüz ki. Amma hansı hissələrdə olmuşsun, Emin bəy?
Mən sizə deyim öz fikrimi, Emin bəy, bağışda günə. Deməli, şəhərə yaxın, məsəl üçün, şəhərin özündə olan o hərbi birləşmələr, onun daxilində, deməli, milli ordu olmaya da bilər, yəni başqa digər silahlı birləşmələr. Orada nəzər yetirirlər, mən onu görüntü xarakteri daşımaq performansını deyirəm. Özünüz də görsün telekanallarda çəkiliş vaxtı nəsə göstərmək üçün müəyyən nəsə işlər görüblər. Amma gəlin götürək o hansı ki təmasda olan, yəni döyüş bölgələrində olan hərbi hissələrdəki vəziyyət. Büyünə qədər əskər çinməyə su tapmır, içməyə su tapmır. Bilirsiniz nə vəziyyətdir? Ondan sonra postlar vaxtında qida ilə, ondan sonra təmin olunmur, dəyişdirməklə təmin olunmur. Özünüz bu yaxında şahid olduğunuz
ki, postlar...
Ələkbər bəy yaxın 94-95-i deyir. Bəli, bizim çətin ağır şəraitdə olduğumuz yerləşən hərbi hissələrimiz var ki, qışda Mirov istiqamətidir, yayda Harama düz istiqaməti deyilən yerlər var. Amma onunla belə orada təminat... Dövlət maksimum təmiratı.
Bəs niyə
enerji, enerjidən tutmuş, enerji təhsilatından tutmuş, orada otaqların qışda istilətməsindən tutmuş hamam şəraitinə qədər. Hətta artıq 10 nəfərli əsgərlərin, 8 nəfərli əsgərlərin xüsusi yerlərdə yaşaması və orada hər şeylə yüksək səviyyədə təmin edilməsi, yəni hamamından tutmuş, yayda konserindən tutmuş hər bir şey.
Sözsüz ki, mən müstəqillik dövründə hərbi xidmət keçmişəm.
Yəni siz yağın bir
jurnalist kimi, yox, jurnalist kimi gördüyümü deyəcəyəm. Mən Bakıda olan hərbi hissələrdən birində xidmət keçmişəm. Təsadüf nəticəsində, amma bizim olduğumuz hərbi hissədə sizin dediyiniz kimi hər cür şərait yaradılmışdı. Amma mənim qardaşım İnaldağda hərbi xidmət keçib. Mən aramızda da 3 ay fərqimiz olub hərbi xidmətə getmək gəlməklə bağlı. Onun olduğu vəziyyət isə olduqca
bərbad olub.
Hətta yeməyə bir şey tapmırlarmış.
Yəni, neçə il bunu?
Haradasa bir 7-8 ilin söhbəti.
Xeyli fərq var.
Amma bugünkü gündən ancaq biz ekspertlərlə danışırıq.
Bir yo, elə həmin qalıbdır. Emin bəy, siz
mən
o suala cavab verin. Cəmiyyətdə niyə bu fikir
jurnalistlər, dostlarımız hansı istəyirsə, biz bax, Ayna Zerkalanın baş redaktoru getdi Elçin Şıxlı, jurnalistlər bilin sədir.
Emin bəy, məni də bir dəfə götürün aparın.
Və məmuriyyətlə, hər zaman hazırlıq.
Bir dəfə dəvət edin, götürün aparın.
Siz nə müraciət etmişsiniz? Baş
mən, onu mən müraciət etmirəm.
Baş üstə gedərik.
Mən dəfələrlə demişəm o məsələ.
Və sizlərlə
bir dəfə də məni götürün aparın, göstərin.
Cəmiyyətdə niyə belə bir fikir yaranır? Azərbaycanı istəməyən qüvvələr regionda və dünyada daim çalışırlar ki Azərbaycanın bax
əsrin cəmiyyət deyəndə valideynləri nəzərdə tuturam, insanları nəzərdə tuturam.
Əsrin əvvəllərində belə bir fikir 21-ci əsrin 20-ci əsrin sonu üzr istəyirəm Azərbaycan müstəqilliyinin əvvəllərində belə fikir ictimaiyyətə çalışırdılar, cəhd edirlər ki, Azərbaycan müstəqil ola bilməz. İlkin dövrü deyirdilər ki, onun güclü ordusu ola bilməz. Ordu yarana bilməz. Həndi ordu da yaranıb. Dövlətimizin müstəqilliyi də var və 20 ildə bu proses gedir. Təbii ki, bəzi qüvvələr görürsən ki, bu prosesi...
Biz suala cavab verin ki, əgər hər şey yaxşıdırsa, nəyə görə qeyri-döyüş şəraitində İtkilərin sayı hələ qeyri-rəsmi 80-90-a çatırsa, rəsmi mən inandırıram ki,
yox, 80-90 deyil. Gəlin, bu ilki itkilər 41 itkidir və onun 70-ə
da... 70-ə yaxındır.
Yox, 70-ə yaxın deyil. 12 nəfəri cəhbə xəttində dünyasını dəyişib.
Qalanlar.
Digərdə, yəni, bir-bir onu biz saysaq olan hadisələr də var. Bilirsiniz, gündə yol qəza hadisələri olur. Xəstəlikdən mülkidə cavan insanlar dünyasına dəyişir. Amerika ordusunda da həlak olur insanlar. Əskər-əskər yoldaşım olur.
Toxunacaq,
Türkiyə ordusunda da olur. Avropa ordusunda da olur.
Ordudakı itkilər məsələsinə xüsusi yer ayıracaqam. Mən Azad bəy söz demək istəyirəm. Azad bəy, buyurun. Siz eşitdiniz. Niyə qədər eşitdiklərinizə buyurun. Münasibətinizi eşitdim.
Birinci, mən çox təəssüflə qeyd eləməliyəm ki, şablon belə deyək də sözlərlə Azərbaycanı istəməyən və s. sözlərlə xahiş edərdim ki, cəmaatı, cəmiyyəti çaşdırmayasınız. Mən də deyə bilərəm ki, Azərbaycanı istəməyən, Azərbaycan ordusunu istəməyən insanlar bugün ordunu tərifləyir ki, onun zəif nöqtələrini düzəltməyək. Mən də belə bir şablon istifadə edə bilərdim. Ağzı dolu NATO standartlarından danışıb və kazarmada təmir etməkdənsə, heç olmasa bir 5-6 real NATO standartlarından bir nümunə gətirirlər. Nazirliyin strukturu NATO standartlarına uyğun deyil. Baş qərargahın strukturu NATO standartlarına uyğun deyil. NATO standartlarına uyğun olmayan bizdə quru qoşunun komandanlığı yoxdur. NATO standartlarına uyğun olmayan vətəndaş nəzarəti yoxdur. NATO standartlarına uyğun olmayan alternativ xidmət haqqında qanun yoxdur. Kazarmanı NATO standartlarına uyğun təmir edib və demək ki, ordu NATO standartlarına uyğundur, bu sadəcə cəmaatı, belə deyək də, cəmaata yalan danışmaqdır. Bugün biz nəinki NATO standartlarına uyğun deyil, biz get-getə NATO standartlarından uzaqlaşırıq və bu faciədir. Ordunun gücü onun qələbəsidir. Və ordu o vaxt biz deyə bilərik ki, güclidir. Ha vaxt o öz işğal olunmuş torpaqları azad edəcək. Bugün biz məcburuq tənqid etməyə. Çünki mən hələm istəyirəm öz ömrümündə görüm ki, Qarabağ azad olunub. Və bunu ancaq Azərbaycan ordusu eləyəcək. Və o insanlar ki, Azərbaycan ordusuna imkan vermir onu eləməyə, mən onları tənqid edəcəm. Ələkdər müəllim onları tənqid edəcək. İstəyirəm ki, düzgün yaxınlaşaq bu problemə. Bu hamımızın ordusudur. Kimisə hərbi işçiyə buraxırlar çünki o tərifləyir, kimisə buraxmırlar çünki o onu tərifləmir.
Azad bəy, Emin bəyin sizə sualı var.
Azad bəy, ilk növbədə mən sizi də təbrik edirəm. Bilirsiniz ki, bizim hərbi təhsil sistemi də keçib, siz təhsil sistemi ilə bağlı demədiniz. Hərbi hissələrdə və birləşmələrin hamısının ştat strukturu NATO standartlarına uyğunlaşdırılıb. İkinci, Gürcüstanla bağlı mən sual verəcəm. Sizin həmişə çıxışlarınızda Gürcüstan ordusu barəsində Gürcüstanda gedən islahatları yüksək qiymətləndirirsiniz. Gürcüstanın da iki müasir problemi var. Niyə onları həll etmir ordu? Yəni, arxasında da Amerika var, Qərb var və...
Birinci, mən Gürcistan ordusunu heç vaxt tərif etməmişəm. Mən sadəcə orada gedən reformalardan söhbət aparmışam.
Mən dost qəmət deyirəm.
İkinci, sözsüz ki, Gürcistan işğal olunmuş torpaqlara baxmayaraq risk edib və peşəkar orduya keçib. Cavan 18 yaşlı uşaqları cəbhə zonasına göndərmir. Konkret peşəkarcasına hazırlaşdırır öz əskərləri, peşəkar əskərləri və onlar indi səngərlərdə hərbi qulluğu keçirlər. Çağırışçılar isə, gənclər isə arxa cəbhədə hərbi hazırlıq keçir. Mən bunu biz eləyə bilmərik. Alternativ hərbi xidmət var.
Niyə problemlərini həll etmirlər, onlar? Mən o sualı verdim sizə.
Onlar heç olmasa cəhd göstərdilər. Heç olmasa cəhd göstərdilər problem. Uduzdular, aydındır. Amma düşmənə uduzmadılar da, qonşu ölkəyə uduzdular. Və burada bu barədə də mən dəfələrlə demişəm ki, belə ssenari təəssüflə Azərbaycanda da ola bilər və biz təkcə ordunu hazırlamaqla yox, bütün cəmiyyəti və o cümlədə ətrafda olan siyasi prosesləri də hazırlatmalıyıq ki, sabah bir hücumə gedəndə bizi arxadan vurmasınlar. Gürcüstan variantı bizim üçün dərs olmalıdır. Biz oradan dərs çıxartmalıyıq ki, sabah biz böyük dövlətləri razı salmalıyıq. Siyasi baxımından elə belə biz 2008-ci ilin avqustuna çevirə bilərik hər biri öz əməliyyatımızı. Çox və çox ehtiyatlı olmalıyıq.
Aydındır, Azad bəy, mən istəyirdim ki bir müqayisə aparım. Britaniyada yerləşən Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutu Hərbi Balans 2012 adlı növbəti hesabatını yayıb. Sənəddə qeyd edilir ki, son illər ilk dəfədir ki, Asiya ölkələrinin keçən ilki müdafiə xərcləri Avropa dövlətlərini ötür. Sənədə görə Asiya ölkələri keçən il hərbi sahəyə xərclərini 3.15% artırıblar. 171 ölkədə vəziyyətdən bəhs edən hesabatda qeyd edilir ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri Sovet modelindən çıxmaqda uğurlar əldə edib, amma avadanlıqlarla təchizat sardan hələ qeyri-müəyyənlik var. S-300 sistemləri də alınıb, amma təhlilçilər əmindirlər ki, belə avadanlıqlardan istifadə etmək sardan müəyyən problemlər hələ də qalır. Ordu çağırışçılar hesabına formalaşdırılır. Müxtəlif birliklərin döyüş hazırlıqları aşağı olaraq qalır deyə hesabatda yazılır. Azərbaycan ərazilərini işğalda saxlayan Ermənistan ordusu haqqında sənəddə deyilir ki, bu ölkənin hərbi doktrinasında Rusiyanın təsiri çox güclü olsa da, ölkə beynəlxalq sülh yaratma missiyalarında NATO NATO ilə əməkdaşlıq edir. Əfqanistanda hərbi qüvvələr var. Ordu çağırışçılardan təşkil edilsə də peşkar zabitlərinin sayı artır. Hərbi hava qüvvələri tez-tez təchizat problemləri ilə üzləşir, amma Ermənistan ərazisində yerləşən Rusiya hərbi bazasından yardım ala bilir deyə sənəddə qeyd olunur. Bu hesabata da münasibət istəyirdim Azad bəy sizdən.
Bütün bu hesabatlar belə deyək də tam da obyektiv qəbul eləmək lazım deyil. Hesabatı yazan institut sözsüz ilk növbədə öz dövləti marağı baxımından belə hesabat hazırlayır. Bir. İkinci, bu hesabatlar açıqlanırsa bu daha çox belə deyək də yerlərdə, regionda cəmiyyətin reaksiyasını öyrənmək və baxmaq, necə Azərbaycan reaksiya verəcək, necə Ermənistan reaksiya verəcək və kim nəyə hazırdır, hazır deyil. Belə deyək də, əsl obyektiv hesabatlar adətən mətbuata çıxmır. Bu hesabatların belə deyək də, haradasa 80% həqiqətdirsə, amma orada 20% dezinformasiya da gizlənib. Və biz bunu başa düşməliyik ki, bu sadəcə hesabat adətən hansısa hazırlanan böyük siyasi oyunun bir belə deyək də hərəkətidir. Ona görə hesabatları adətən analiz edəndə çalışırıq bir neçə dövlətin hazırladığı institutların hesabatlarını uyğunlaşdırmaq və orada səfir arası həqiqəti tapmaq. Amma belə deyək, nisbətən obyektiv hesabat kimi qəbul eləmək olar, amma orada bir neçə belə deyək də qaranlıq məsələlər var.
Aydındır. Azad bəy, Əli bəy, buyurun.
Deməli, Azad müəllimin dediyinlə mən razıyam. Sadəcə olaraq bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Yəni, o hesabatların o qədər də obyektiv olub-olmaması, ondan sonra həmin hesabatlarda öz ölkələrinin maraqları yəni nəzərə alınır birinci növbədə və ora əlavə etmək istərdim ki, ən gözəl hesabatı Azərbaycan ictimaiyyəti verir. Azərbaycan ictimaiyyəti, bayaq siz sual verdiniz, Emin müəllimə ki, niyə görə ictimaiyyətdə bu fikirlər formalaşıb gəzir? Bu ictimaiyyət, deməli, əsgər ictimaiyyət, deməli, biri qardaşını, biri həyat yoldaşını, biri oğlunu əskəriyə göndər. Yəni, istər istəməz orada baş verənlərdən bulan xəbəri var. Son vaxtlar bilirsiniz nə edirlər? Deməli, əskər evə qaydanda ona qol çəkdirirlər ki, sən burada baş verənləri gedib evdə demə. Desən, səni məsuliyyətə cəlb eləyər ya. Bu cür onların gözünün odunu almaqla...
Sizdə bu məlumatdır
ardından. Məndə var. Bilirsiniz, bunlar məni hərbi siyə aparmasa da, hərbi siyə mənə qapılar bağlı olsa da, bütün ordudan mənə məlumatlar gəlir. Siz nə danışırsınız?
Bilirsiniz, hətta
istintaq
zamanı
bunu,
türmədə belə
ehtiyat eləyir.
İstintaq zamanı bilirsiniz alınan o izahatlar məhkəmədə belə əsassız hesab edilir. Mən bunu bir yüksünə söyləyəm.
Bizdə məhkəmə sizin məhkəməsi.
Əgər bunu indi bizim dostumuz Rəhbər müəllim bözünə qeyd edir. Təəssüfdür, doğru. Necə konstitusiyonun hüququ var, insan azadlığı varsa, o izahatı aldı. Tutalım mən Emin Həsənlidən, siz Kamran Zabitsiz, izahat almışsınız ki, mən gedəndə evdə danışmayacağım. Ki, o izahatın nə hüququ, nə fiziki, nə mənəvi, hansı bir əsası?
Amma əskərlər bütün hamısı hüquqlarını bilir mi?
Yox, bilirsiniz, onun hansı zabit, hansı cürünü ala bilər? O zabit özü niyə məsuliyyət altta qoysun? Karyerasını, rütbəsin, vəzifəsin, səhər ondan ötər onun nə qədər baş ağrıyır. Siz edə bilirsiniz ki, ordu nəzarətsizdir. Orduya hərbi prokuratur istəyirmi, hərbi polis istəyirmi, hərbi məhkəm istəyirmi.
Hər qurum öz marağı çərçivəsində yanaşır.
Xidmət orqanları. Bunlar hamısı nəzarət edir. Yuxarı komandanlıq nəzarət edir. Yəni, belə çıxır ki, mən bu çıxışlardan bu cür nə hiss edirəm ki, silahlı qüvvələri ancaq 5-3 dənə QHT rəhbəri, 5-3 dənə jurnalist, 5-3 ictimaiyyət nümayəndəsi istəyir. Orada bütün ömrünü qoyan, karyerasını qoyan, həyatını qoyan zabitlər isə ancaq şəxsi mənafiyələrini güdür. Bizim çıxışlarımızda bəzən ictimaiyyət bu cür başa düşür. Doğru deyil axı. Bütün həyatını qoyan, o bizim nə qədər qardaşlarımız şəhid olur orada, zabitlər var onların içərisində. O insanlara o cürlə yanaşmaq, o cürlə qiymət vermək, ədalətsizlik daha, haqsızlıq daha. Yəni, bilirsiniz, fikri deyəndə ümumən demək lazım deyil, konkret ad çəkmək lazımdır. Biz belə deyəndə bütün zabitləri də o cür fikir yaradırıq. Zabit ölkənin iki qat vətəndaşıdır. Ən şərəfli və peşənin daşıyıcısıdır. Zabit bir çox yuklarından keçir. Azərbaycan himnində bir misra var. Hüququndan keçən əsgər. Hüququndan o keçir. O istirahat hüququndan bəzən keçir. Sərbəst işçilik yeri seçmək hüququndan keçir. Azad hüququndan keçir, bəzi hüquqlarından keçir o. Bilirsiniz, bu da hərbinin qadiyyatısıdır. Düzdür, onu dövlət maddi, mənəvi, digər sahələrlə kompensasiya edir. O cür şəraitdə gecə, gündüz düşmənlə üzə, yayda, qışda xidmət aparan insanlara rəhbər müəllim, siz özünüz də zabit olmuşsunuz və o ağır şərait keçmişsiniz. Əgər onu siz keçməsəydiniz, başqa biri desəydi, mən cavab başqa cür verərdim. İndi biz oturmuşuq konserli otaqda azadlıq radiosunun otağında, bax o haramı düzündə ağır şəraitdə 41-42 dərəcə istidə xidmət aparan zabitlər haqqında belə bir fikir deyirik.
Amma son vaxtlar Azərbaycan...
Təbii ki, tənqid eləməliyik. Biz tənqid inkişafın ən əsas vasitələrindən biridir. Tənqid olunmalıdır, ordu da tənqid edilməlidir. Amma bu cür nə bunun qərəzli yanaşma olmaz, bütün zabitlərə şamil etmək olmaz. Zabitlərimiz var ki, o əsgərləri öz övladları qədər sevir. Bir qismi mənəvi cəhətdən sevir, çox başa düşməyən öz karyerasından qorxaraq sevir ki, buna bir şey olar, səhər mənim rütbə malarlar, vəzifə malarlar. Amma böyük zabit, axı o zabitlər kimdir? Bizim qardaşlarımızdır, əmimiz oğludur, dayımız oğludur, qonşumuzdur, bizim ətrafımızda olan insanlardır. Yəni, bu qədər zabit korpusunu, gizir korpusunu, komandanlıq korpusunu biz bu cür qiymət verməyimiz doğru olmaz, ədalət olur.
Söhbət o fərdlərdən gedmir. Yəni ki, hansısa bir zabit onun keyfiyyəti nədir, nə cürdür, xasiyyəti nədir? Yox, söhbət ümumi orduda formalaşmış, yaranmış vəziyyətdən gedir ki, həmin vəziyyət o qədər da qənaət bəxş deyil. Mən ya imkan varsa toxunmaq istəyirdim bu NATO standartlarına. Azad müəllim ona toxundu. O orada xırdaladı. O NATO standartları deyəndə o hesabatda da bayaq qeyd elədiniz ki, NATO standartları Azərbaycan iri addımlarla addımlayır. Öz fikrimi demək istərdim. O hesabatlarla mən də razı deyiləm. Ona görə ki, NATO standartları həmin ölkələrin də marağındadır ki, güya görüntü yaratsın ki, bəli, Azərbaycan, gəlin götürək o NATO standart. Hansı bir bizim ordu strukturunda NATO standartlarına cavab verən bir nəsə bir yaradılıb. Azad bəy ona toxundu. Ondan sonra götürək NATO ilə əməkdaşlıq planı İPAP 1, İPAP 2, İPAP 3 şimdi Allah bilir o 4, 5, 6 1 gedəcək. Hələ belə şey olmayıbdır. O nədən ibarətdir? Onu heç kim bilmir. Ancaq bir dənə onu bilirik ki, həmin o əməkdaşlıq hansı sahədə deməli bağlanılıbdır, müqavilə bağlanıbdır, münasibət yaranıbdır. Bakı Ceyhan kəmərinin mühafizəsi, sərhədlərin mühafizəsi. Yəni, yenə öz maraqlarını güdüb, yəni orada bax, həmin o planda əsası oynayan. Onun ordu quruculuğundan nə dəxli var?
Aydın Ələkbər, mən istəyirdim ki, itkilər məsələsindən danışaq. İtkilər, çünki cəmiyyəti çox narahat edən bir məsələdir bu. Azərbaycan ordusunun itkiləri ötən ildə çox itki verdi Azərbaycan ordusu. Sözsüz ki, mən atəşkəsin pozulması və döyüş nəticəsində həlak olan şəhidləri nəzərdə tutmuram. Qəza nəticəsində və yaxud bir-birini öldürmə və yaxud intihar faktları bax Ələkbər bəy toxundu. Bunlarla bağlı nə deyə bilərsiniz? Nəyə görə çoxalıb Azərbaycan?
Təəssüf doğurur. Hər bir əsgər qiymətlidir hər birimiz üçün. Onlar gənc yaşındadır. Vətənə xidmət zamanı dünyasına dəyişirlər və tək onlar bir ailədən yox, bütünlükdə dövlətin və cəmiyyətin xalqın etkisidir. Bilirsiniz, biz əsgərə bir ailənin övladı yox, dövlətin övladı kimi baxmalıyıq. Əsgərlə şəhid vətən qədər əzizdir və müqəddəsdir o formanı geyinənlər. Bax, biz onları o səviyyə qaldırmalıyıq, bayraq səviyyəsinə qaldırmalıyıq və sevməliyik. İtki hər bir kəsə ağrıdır. Yəni, siz mən hər zaman
psixoloji halları nəzərə
mübahisə edəndə biraz bir cür yanaşırlar. Dünyanın bütün ordularında var. O hadisənin hər biri ilə bağlı cinayət işi başlanılır, həmin onun zabitlərinin rütbəsi alınır, hətta ali zabitin rütbəsi aralındı bizdə keçən illəri, vəzifəsindən azad edilir, ondan sonra cinayət işi qaldırılır. Elə bir yer olmaz ki, orada, yenə də deyim, problem olmasın. Mülküdə dalaşanda əlinin altında olan vasitələrdən istifadə edir. Orada da əsgər o psixoloji hala çatanda təəssüflər olsun ki, silahdan istifadə edir. Bu çox təəssüf doğurur. Həddindən artıq acınacaqlı faktdır. Amma təəssüflər olsun ki, reallıq da burada uşaq bağçasından tutmuş, orta məktəbdən tutmuş, kütləvi informasiya vasitələrindən tutmuş, ailələrdən tutmuş, hər bir kəsin üzərinə iş düşür, orada da komandirlərdən tutmuş, hər bir kəsin üzərinə iş düşür ki, bu problemlərin aradan qaldırılmasına dəstək olsun, kömək olsun. Qəza mülküdə də var. İndi hər bir maşında hadisə olub gedəndə mülkü maşınla və yaxud da dağda
problemi cəmiyyətdə görmək lazım deyil. Orada müəyyəndir o səbəblər var ki, həmin o dediyimizi orduda yaradır. Bax, ona qarşı mübarizə aparan lazımi səviyyədə yoxdur. İndi o cəmiyyətin üstünə yıxmaq lazımdır.
Qeyd edim,
cəmiyyətdə bunlar var, bunlar var.
İl boyu nə qədər yol hərəkət qəzası pozulur. Nə qədər qaz patlaşdı.
Amma bu yol qəzası həmişə olardı, hər il olardı. Amma bu iki ilə nəzər salanda ordudakı itkilərin sayı dəhşət çoxalıb. Bu, yəni, qəza əvvəllər də var. Bu qəzalar niyə bu iki ildə çoxalsın ki? Yəni, siz cəmiyyətdəki qəzalar, yol qəzaları nəzərdə tutursunuz, mən də onunla
bağlı. Mən sizə deyim dilə, orduda belədir də, məsələn, kimsə pul verir, özünə sürücülük vəsiqəsi alır, eşidirsiniz, hamısı sürücü deyil. Gəlir ora, valideyni gəlir, komandiri görür, verir ona pulunu, deyir ki, mənim oğlu bir yeri düzəl. Götürür, qoyur, 30-dur o maşına. Maşını 30-dur, sonra da bıraxır ki, bu da, bu da bir səbəbidir. Niyə görə? Çünki apardığım araşdırmalar mən o nəticəyə gətirib
çıxardım. Sürücü vəsqəsi mülküdə verirlər. Rəhbər müəllim, orada vermirlər.
O sürücülük vəsiqəsinin DOSAF-ın xətti ilə də o da var da, hərbi komissarlıqlar göndərir oxumağa. Niyə elə deyirsiniz?
Dəhşət çox suallar gəlib efirimizə. Murad Əzimov yazır, amma Murad Əzimovun SMS-ini mən biraz korrekt deyilib oxuyacağım, çünki milli ayrı-seçkilik salır burada. Azərbaycan Respublikasını yaşayan bütün xalqlara və millətlərə ermənilərdən başqa böyük hörmətim var, amma Azadlıq Radiosunun hörmətli qonaqları imkanları daxilində nə səbəbdən Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində xidmət edən və demək olar ki, əksəriyyət təşkil edən yüksək vəzifələrinin digər milli azlıqlardan olduqlarını açıqlaya bilsəydilər, çox minnətdar olardım. Səhv etmirəmsə, bir neçə müddət əvvəl Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu belə bir sorğunu şəxsən Nazir Səfər Əbiyevə ünvanlamışdı və həmin sorğuda həmin şəxslərin ad, soyadlarını, hətta tutduqları vəzifələri də göstərmişdi. Lakin məlum olmayan səhvlərdən sorğuya bu günədək cavab verilməyib. Yəni, yəqin dövlət əhəmiyyətli sirdir bu. Açıqlansa, ordumuza göz dəyər. Hesab edirəm ki, işğal olmuş torpaqlarımızın indiyədək 1%-nin belə azad olunmamasının əsas səbəblərindən biri elə bu faktordur. Çünki ölkəmizin digər idarə etmə sistemlərində baş verən yerli bazlıq və tayfa bazlıq kimi geri qalmış təfəkkürün mənəviyyatımıza, iqtisadiyyatımıza, yaşayış səviyyəmizə çox mənfi təsir etməsinin məlum regiondan olanların, digər regiondan olanları yuxarıdan aşağı baxması kimi düşük bir hallar yaratması prosesi ilə demək olar ki, hər kəs üzləşib. Murad Əzimov yazır bunu. Mən mümkün qədər korrekt elədim. Elçin Həsənov sual göndərir. Qonaqlarımızdan soruşmaq istəyirəm ki, əgər sabah müharibə başlarsa nələr ola bilər? Azərbaycan ordusu erməniləri işğal altındakı torpaqlarda çıxarda biləcək, yoxsa əksinə daha da bir neçə rayon erməniyə təslim edəcək? Elçin Həsənov, mən digər dinləyicilərdən üzr istəyirəm, oxuya bilməyəcəyim hamısını. Buyurun.
Bəli, bu gün son atəş pozuntularda onu göstərdi, Mübariz İbrahimovun hadisəsində onu göstərdi ki, Azərbaycan bu gün qısa bir müddətdə torpaqlarını işğaldan azad etməyə qadir ordusu var və mən ictimaiyyəti, xalqı da hər bir zaman ordu ilə həmrəy olmağa çağırıram. O ki, o birinci suala qalanda Azərbaycan konstitusiyası var, hər bir vətəndaş Azərbaycan dövlətinin vətəndaşıdır və onlar istənilən postu və vəzifəni tuta bilərlər və Azərbaycan ordusunda da, bəli, Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərdən orada xidmət edən zabitlər var, içərilərində ali zabitlər də var, orta zabitlər də var, Azərbaycanın bütün regionlarından Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən zabit kontingenti var, kiçiyindən tutmuş alisinə qədər və biz bu cür məsələlərdə həssas yanaşmalıyıq və Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda Azərbaycanın şimalından da, cənubundan da Ləzgi, Talış, Kürd, Avar fərqi yoxdur. Bizim bazı və qardaşlarımız şəhid olub. Allah onları rəhmət eləsin. Onların içərisində milli qəhrəmanları var. Hətta Rus millətinə məxsus olanlar var. Və məqsəd Azərbaycan dövlətinə xidmət etməkdən gedir. Əsas məqsəd Azərbaycan dövlətinin qüdrətli olmasıdır. Bu əsas vacib şərtlərdən
biridir.
Mən o mən o dinləyicimizə demək istəyirəm ki, burada əgər o mənim müsahibələrimi oxusaydı, orada bu, mən həmişə qeyd etmişəm ki, deməli ordu rəhbərliyi məhz kadr siyasəti özünküləşdiribdir. Yerli bazlıq, qohum bazlıq, bir də ki özünə yaxın olan adamlardan ibarət o kadr siyasəti.
Həm fikirsiz dinləyicini.
O cür aparılır. Bax odur.
Aydın, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində Azərbaycan ordusunun bugünündən danışdıq. Mən ekspertlərə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və bir daha Azərbaycan ordusunda çalışan, xidmət edən bütün əsgərlərə, zabitlərə bayramınız mübarək deyirəm. Bizimlə qalın, gələn saat eşidiləcək.